ke player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adarlı dinleyiciler. Suun 2021 yılın 21. noyabrı Kiptanın yekşembe günü. Kiptanın cimi ve dünya tükmenleri kipleşiklerimizi dinlemeye çağırıyoruz. O zalü bilen men merdan tarihip günün tazelikleri bilen tanıştırıyoruz. 20 noyabrda Awganistanın Gunwatarındaki Herat vilayetinde Türkmen ilçesi Hoca Üvezov ve beylik resmiler Taliban hükümetinin Dağ Magdanlar ve Nebit ministrinin yerine yetirjisi Muhammed İsa bilen duşuşdylar. Bu barada tolu habarlar gullugy maglumat berýär. Maslahatın devamında Türkmen ilçesi Top Gazi çirjisine seylede beylik bilelikdäki iqtisadi proýektlere goldawyny äşgär edipdir. Eger de siz bize serişteleri berseniz, bu topkun, optik süyümlü geçiricilerin ve demir yolların yolunu açar deyip, Talibanın ministri Muhammed İsa belledi. Türkmen ilçesi bu proyektlerin durması geçmeyi üçün, bar bulan meseleleri aradan ayırmak boyunca, iki yurdun arasında bir neçi komitetin esaslandırlandığını aytti. Emma ol gurrunu gidiyel meseleleri ağzamadı, seylede Türkmenistan'ın bu proyektler üçün, Awganistan'ın mali berip bermecektiğini hem aydınlaştırmadı. Duşukta Talibanın Herat vilayetindaki hakimi Nur Ahmet İslamjar top proyektinin teknik ýagdaýlarynyň ve meydan işlerinin maslahy edilendigini, şeýlede onuň ýakyn geljekde durmuşy geçirilip başlanjakdygyny aýdypdyr. Ýöne yerli synçylaryň käbiri ýurtdaky howpsuzlyk meselelerinin doly çözülmändigini ve jeňçi toparlaryň Taliban hökümetiniň çekýän guruluş planlaryny belli bir derejede päsgilçilik döredip biljekdigini çaklaýar. Türkmen Habar Teristerleri ve Dasaristler Ministerliği senbi günü geçirilen duşsuzluk barada häzirlikçe maglumat bermeýärler. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 19-njy noýabrda Aşgabatyň Demirazyk bölüginde Garagum mehmanhanasynyň açylyşyna gatnaşdy. Kaşın mihmanxana yurtta iti iqtisadi krizis dovam edyan vaqta açıldı. Devlet media terişçilerine öre, ilkinci edek 2018 yılda gurrunu edilen bu mihmanxananın gurulusuğunu Renaissance Holding kampanyası yerine yetiripdir. 6.18 hektar meydanda yerleşen mihmanxana 7 qatdan ibaret olup, binada 87 otağı var. Resmi habarda mihmanxananın gurulusuğu üçin devlet büdjetinden sarp edilen mali terişçilerinin möçbörü aydılmayar. Emma Azatlygyň çeşmeleri, mihmanhananyň proýekti bilen ilki tanıştyrylanda, onuň Türkmenistany 300 milyon euro möçberindäki terişde düşjekdigini aýdypdylar. Kaşyň mihmanhana ýurtda ýeti iqtisady krizis dowam edýän pursady, ýylatyň azyk howpsuzlygynyň hasda gowşaýandygy baradaky habarlaryň arasynda açylýar. Synçylar ýurtda açylýan kaşyň mihmanhanalaryň köplençe boş durýandygyny aýdýarlar. Polsanyň premier-ministri Mateusz Morawiecki Belarus bilen sergitdäki migrant krizisini sowuk urşy döwründen bäri Ýewropanyň durnuksuzlaşdyrmak boýunça edilen iň uly finansyk diýip häsiýetlendirdi. Morawiecki 21-nji noýabrda özüniň Twitter hasabynda ýerleşdirilen ýazgysynda diýdim zor Aleksandr Lukasenkany Ýewropa bileleşigine garşy gibrit urşyny başlatmakda aýplady. Sol gün Polsa juda gazaply diýip häsiýetlendiren 100 uly migrantyň serhetden bi-kanun geçsek bolandygyny hem mälim etdi. Polsanyň gorunyk ministriniň 20-nji noýabrda aýtmagyna görä, Belarus serhediň durly nokatlarynda migrantlaryň ensemi toporunyň birden kä geçmek tinçliklerini guramalaşdyrýar. Gunwatar Lukasenkany migrantlary getirip, olar Polsanyň terhedinden geçmegine itiklemekde aýplaýar. Belarus bu aýplamalary reddedýär ve Ýewropa bileleşigini migrantlary kabul etmezlikde tankitleýär. Lukasenko 19-njy noýabrda BBC bilen interwýusynda özüniň howpsuzlyk güýçleriniň migrantlara kömek edýän bolmagynyň juda mümkindigini boýun aldy.
Слушайте, вполне возможно. Вот я вполне это допускаю. Возможно, кто-то и помог.
Sol bir wagtda ol hökümetiniň migrantlary Belarusa getirýändigini inkar etdi. Xitaýyň tennis boýunça edarasy 21-nji noýabrda belli tennis oýunçysy Peng Shuaiň'nin Pekin'de can kuyurlarını illerini galgajan suratlarını çap etdi. Sol bir wagtda Peng'in ozolki vitse-premieri jinsi zorlukda aýplamagyndan soň onuň gözden ýitendigi baradaky aladalar agzalmady. Halkara jemgyýetçiligi Xitaýyň Kommunistik Partiýasyna basyş edip, Olimpiýa oýunlarynyň 3 gezek ýeňijisi we dünýäniň ozolki birinji belgili oýunçysy Peng'in ýagdaýy we howpsuzlygy barada maglumat bermegini talap edýär. Şu aýyň başynda Peng'in ozolki vitse-premieri Zhang Gaolini özüni jinsi gatnaşyklara mejbur etmekde aýplamagyndan soň ol jemgyýetçilikde görünmedi.
Assalamu alaikum, adalı dinleyiciler. Efirde hepdenin cemi gepleşiğimiz mikrofon önünde Maksat Ataev. Programımızın başına geçip barayan hepdenin devamını azatık radyosunun web saytında en köp okulun, en köp dinlenen ve en köp tesvir alan gepleşiklerimiz bilen çelide en köp görülen mağlumatlarımız bilen tanış ediyoruz. Geçen hepdenin devamını Yurtu devam edýän pandemiýa çäklendirmelerini fonuny türkmen awatda bir wazir gaýtadan açyldy ady bilen çap edilen makalamyz köp okuldy we köp diňlendi. Şeýle-de Çeşmeler İstanbul'da aktivistleri yeneceler Türkmenistan'ın mahama işgarlerdi günaydı yaratlı makalamızın köpek oldu. Türkmen aktivisti İsakov Aşgabadi verildi attı gepleşkem en köp okulun ve en köp dinlenen gepleşiklerimizin bäşliğine girdi. Levap'ta 20 tele keçe internet qadağançılığı girdildi. Hakimiyetler nägilelik listovkalarının çap edilmeginden aladalanyar. Türkmenistan'a ehli bazarlar ve sevda merkezleri 15. dekabrda açılır atlı makalalarımız hem köp okuldu. Geçip barayan hepdenin devamını Aşgabadın mektebine 9. sınıf okulçuları 8. sınıfın kitapları paylanan atlı gepleşiğimiz hem köp tesvir aldı. Şeyle de Türkmen görünüşleri 46. hepde atlı foto sergimiz hem köp görüldü. Bayramaldaki orta mektepleri duydansız barlıkçılar aylanyarlar. Türkmenistan'a ehli bazarlar ve sevda merkezleri 15. dekabrda açılır atlı gepleşiklerimiz hem en köp dinlenen gepleşiklerimizin hatarına girdi. Gepleýär Azatlyk Radiosu 18-nji noýabrda insan hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasy türkmen häkimetleriniň aktivist Azat Isakowyň azat edilmegini talap edip beýanat çap etdi. Geliň häzir bu maglumatyň dolaryk mazmuny bilen tanış bolalyň. Insan hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasy Türkmenistan'a ýeten aktivist Azat Isakowyň zor bilen ýitirim etmäniň pidasy hasabyny ýanyna aýtdy we onuň desine azat edilmegine çagyrdy. Isakowyň Russiýadan Türkmenistan'a kidirmegi barada bir topar jogapsyz soraw bar. Ýöne onuň türkmen tutsawxanasynda dogy barada bilen şek şübhe ýok. Zor bilen ýitirim etmäniň ýene bir pidasy diýip Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Amerika bölüminiň direktorynyň orunmasary Rachel Denberg 18-nji noýabrda çap eden beýanatyny aýtdy. İnsan hukuklaryny goraýjy Türkmenistanly aktivist gynamalara we beýleki kemsitmelere sezewar bolmak howpunyň awyny ýanyna aýtdy. Türkmen häkimetleri derhal Isakowyň nire dediğini tasdiklamaly we onu azat etmeli. Türkmen hökümeti bilen insan hukuklary boýunça ýyllyk diýalyklar geçirýän Biden administrasiýasy we Ýewropa Birleşiginiň ikisinde muňa çagyryş etmeli diýip Human Rights Watch aýtdy. Ýa-da Türkmen rejimini we prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň siýasatyny açyk tanqidlän 37 ýaşly Isakow 20-nji oktýabrda Rusya'da yitirim olupdy. 9. noyabrda Rusya'nın İçeri İşler Ministerliği Isakov'un Moskva'nın Damadzyada Hova menzilinden Türkmenabat şehrine uçurunluğunu aydıp aktivistin gözlüğünü kurama üçün Türkmenistan'ın kanun koruyucu idaralarına yüz tutmağı teklif edipdi. Emma Isakov'un egindeşleri ve insan hukuklarını koruyucu toporlar Türkmenistan'ın 2020 yılda pandemi yevlen bağlılıkta halkarı uçur katnolarını yatıranlığına şeyle de aktivistin Türkmen pasportını yitirenliğine ünsüz çekip onun Rusya'dan Türkmenistan'a bir kanun iver lerini aýtdylar. Azatlyk radiosynyň türkmen awatdaky çeşmeleriniň biri onuň 22-nji oktýabrda Moskwadan türkmen awada getirilenini habar berdi. Azatlygyň polisiýadaky çeşmeleriniň biri Isakowyň türkmen awadyň polisiýa müdirliginiň 6 sagat töwereginde saklanyp, soňra Aşgabatda berilenini habar berdi. Insan hukuklaryny goraýjy toporlar repressiw türkmen häkimetleriniň aktivistiň tanqidi çykyşlarynyň aralýanlygyny aýdýarlar. Azat Isakow 2019-njy ýyldan bäri türkmenleriň protest hereketine işçiň gatnaşyp bolup 2020-nji ýylyň maýynyndan bäri internet kanallaryna Türkmenistanyň häkimetlerini açyk tanqidlap başlady. Resmi däl maglumatlara görä 2020-nji ýylyň iýulunda Isakow Türkmenistany gözlenýänleriň sanyna girdilipdir. Onuň watan dönügi ýazgyly surat hem polisiýa bölümine asylypdyr. Adam hukuklaryny goraýjylaryň şol sanly memorial we türkmen Helsinki fondy guramalarynyň maglumatyna görä 2020-nji ýylyň iýul aýyndan bäri Milli howpsuzlyk ministrligi işgärleri aktivistin Türkmenistan'a karındaşlarının onun online çıkışlarını bes etmeğini bir neçeyerek talap edipdir. Yoksa da tapılır ve cezalandırılır deyip hayvat atıptırlar. 2020 yılın 24. yılını inatasının öyünü yaşayan ehli karındaşlarının telefonları bağırlığı için ele salınıptır. Aşılık, işçilik, koronavirustan ölümün köpülmeği yağlı aç açan ağırlaşan sosyal iktisadi meselelerin Türkmenistan'ın yolbaşları tarafından ikrar edilmediği yurtlu neagililiği arttırıyor ve dışarı yurtlu Türkmen rayetlerinin qarşılık hereketini güýçlendirýär. Häkimetler bolsa bolup geçýän wakalara aktivistlere repressiýa we azar bermek bilen jogap berýärler. Gepleyer Azadlık Radyosu, Türkmenistan'a ehli bazarların 15. dekabr için açılmağına karışlayar. Bu maglumatın doğru görünüşü bilen kardeşim Sehra Gulamnabi tanış ediyar.
2021 yılın 15. dekabrından başlap Türkmenistan'da ehli bazarların, sevda merkezlerin doğru işledilmeyi yolu koyuluyar. Bu barada yurdun sinatçılar ve telekeçiler birleşmesinin Aşavat şehri ve Ahal velayeti oyuncu bölümünün öz ağzalarına iyi verendiği aydılayan hatta belleniliyar. Karışsız Türkmen News neşiri bu hatın nuskosu aydılayan resmi namanı çap etti. Yatlasak pandemiyanın başından beri yurtta COVID-19'un yekece hadisasının hem resmi taydan hasaba alınmandığını aydiyan Türkmen hakimiyetleri Tomuz Paslı'nın ahirlerinde bir karantin çeklendirmelerini girdi. Bu çeklendirmelerin çeğinde yurdun bazarları ve sevda merkezleri indi 3 ay çemesi vakt veri yapıklığına galiyar. Bu vaka yurtta koronavirüs ile ketelleyenlerin ve ondan ölenlerin ozol görülüp eşidilmedik derecede köpölün mahalına kabat gelip de. Sinatçılar ve telekeç Birleşmesinin Aşabat şehri ve Ahal velayeti oyuncu bölümü birleşmenin başlığının 2021 yılın 8. noyabrındaki geçirilen önümçülük heptelik yığınında beren tavşırıklarını yerine yetirmek maksadı bilen size 2021 yılın 15. dekabrından başlap yurdumuzun ehli bazarlarının sevda merkezlerinin doğru işledilmenin yolu koyulandığına haber veriyer deyilip hatta aydılıyar. Bölüm müdürünün ordunvasarı Ağayev tarafından 2021 yılın 12. noyabrında kolu oylandığı aydılayan hatta birleşmenin ağzalarının özlerine değişli olan sevda merkezlerinde Türkmenistan'ın ketellerin yayramağına karşı görüşen kulluğunun adıttan daşar toparının talaplarına layıklıkta ehli arasaçlık kadılarını berca etmelidir hem belleniliyar. Alıp barayan işlerinizde ziyansızlaştırış terişteler bilen üpçünçülük işlerini geçirmekliğe, hükmanı ağız burun örtükleri, yani maskaları dakınmaklığı, mevsime göre giyinmekliğe, kesitlenen ağrılığı saklamaklığı tavşırıyarız deyilip hatta aydılıyar. Şeride onda birleşmenin ağzalarına 2021 yılın ahirine çenli karamağınızdaki iş yerleriniz bilen zahmet hakları oyunca doğru hasaplaşıkları geçirmenizi tavşırıyarız hem deyilyar. Adatlık Radyosu ağdaları iyi verilendir aydılayan bu hatvarada koşmaça mağlumat ya komentari alma için 16. noyabrda yurdun senatçılar ve telekeçiler birleşmesi bilen haberlaştı. Telefonu cevap veren resmi bu barada özlerine yurdun ministerler kabinetinden gör közme gelmese hiç ili mağlumat berip bilmeyendiğini aytti. Türkmen hakimiyetleri şu yılın Tomuz Paslı'nda yurtta koronavirüsün sonku tolkunu mevcut başlandı. Virüse karşı karantin çeklendirmelerini güçlendirip bazarların, dükkanların ilata hizmet ediş ve güymence nokotlarının şoltanda gözellik salonlarının, deli kanaların, restoranların ve kafayaların yüzlörçesini yaptı. Neticede münlörçü adam kazançsız kaldı. Bu yağda Türkmenistan'da 5 yıldan kuvrak vakt veri devam ediyen yeti iktisadı çökkünlük sebeple gruptan düşen ilatın güzören eklencini hasta kıyınlaştırdı. Son keptelerde yurdun dürlü küncüğünde bazar satıcıları hakimiyetlere protest bildirip bazarların kaytadan açılmağını talep ettiler. 1. noyabrda Livap vilayetinin Türkmenavat şehrinde onlarca bazar satıcısı işin tezeden başlamağını talep edip bazarın kaptalındaki ulu köçeğini petikledi. 21. oktyabrda Marı vilayetinin bayramalı etrafında yüzden kuğrak bazar sövdegeri bazarların yapılmağına neyilelik bildirip şehir hakimliğinin önüne vardı. Türkmen hükümeti pandemiye dövründe girdilen çeklendirmeler sebeple işi tovtudulan idare kerhanalara şeyle de işsiz kalan raitlara devlet tarafından nehildir ver kömüğün birliyendi ya da berilmeyendi varada köpçülüğün önünde beyanat bilen çıkış etmeyer. Şol bir vaxta adatlığın habarçıları Türkmen avatta işi tovtudulan bazarlardaki sövdegerlere sonku 3 ay beri salgı tölevlerinin hem de kredi tölevlerinin adatta aksiyalı tölüdülendiğine haber verdi.
Türkmenistan'da Pitipli, Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme için Sayfon 3 Proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeler durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hupsuz yağdayda izarlan.
Kadırlı dinleyiciler, şunun ulan heptanın cimri epleşimiz tamam oldu. Azatlık Radyosu'nun torkunlarına kalın. Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Eferde dünya türkmenleri gepleşýümiz mikrofonu gündü maksat Ataev. Onukinji noýabrda Türkiye döwletleri guramasynyň İstanbulda geçirilen 8-nji sammitin neden çykyşyna Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan gurama agza ýurtlary dil düşünje we amal birliginden uguralyp özara hyzmatdaşlygy ösdürmäge çağırdy. Aslynda Erdoğan'ın Türkiýe döwletleriniň arasyny öňe sürýän dil düşünje we amal birligi düşünjesi postsovet kiňişliginde ýaşaýan türkiýe halklar üçin kefeki däl. Türkiy halklaryň arasyna dil düşünje we amal birligi adylgysyny ilkinji bolup görnükli tatar ýazyjysy, neşriyatçy we magarifçi Ismail Gasparaly orta atdy. 20-nji asyryň başlaryna türkiy halklaryň arasyny milli oýanyşyň, täzeçiligiň, jedidçiligiň simwoluna urulan tatar ýazyjysy türkiy dilli giňişlikde täze bir akymyň, täzeçiligiň, jedidçiligiň simwoluna urulýar. Megerem Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Devletleri Guramasının sammitinden çıkışını Gasparaly'nın dil düşünce ve amal birligi yörelgesine salgılanmağı tötenlik değildir. Ilmi ve edebi çeşmeleri vere İsmail Gasparaly hususanna Rus İmperiyasının düzümüne giren Türkiye dilli halkların inteligensi vekillerinin arasında jedidçilik akımının ön başlısı hükmünü tanılıptır. Eysem jedidçilik akımının maksadı nämedi? Bu akım haçan ve nähili şertlerde dörüdi? Haysi giyinişliklere täsir etdi, nähili iz galdyrdy. Jedid wekillerinin soňky täleýi nähili boldy? Türkmen inteligensi wekillerinin kimler jedidçilikde tanaldy? Dünya türkmenleri programmamyzyň bu sany 20-nji asyryň başlaryna jedidçilik akymynyň türkmen giyinişligindäki täsirinden söhbet açýar. Ismail Gasparaly häzirki Ukrainanyň Krim ýarmadasyna 1851-nji ýylda ýeniden dogulýar. Ol paçsa Rus ýetiniň çägine medresede başlangyç bilim alýar. Soňra Simferopolda, Voronejde we Moskwada harby bilmeliar. Gasparaly 1871-nji ýylda Parijde barýar. Olum işlerini kämilleşdirýär. Fransuz diline öwrenýär. Meşhur Rus ýazyjysy Ivan Turgenevin ýanyna ýardymçy bolup işleýär. 2 ýyl soň Krimi dolanýar. 1883-nji ýylda Rus häkimetlerinden ruhsat alyp Krimiň Bakça Saray şäherine terjüman gazetini esaslandyrýar. Gazet türk we rus dillerine çap edilýärdi. Gasparaly öz makalalaryny musulman türk halklarynyň arasyna täzeçilige, köni düşünjelerden ýygalyklykdan halat bolmagy, aň düşünjede we medeniýette täzeçilige, könüçülligi taşlamagy, dünýäwi bilimleri ünsgönükdirmäge çağırış edýärdi. Terjüman köpleri öre Krimna Tatar renesansynyň öwüşgüni boldy. Gazet 30 ýyldan gowrak ömür sürdi. Gasparaly ýazyw işleri bilen bir hatarda magarif ulgamyna hem täzeçilige girişýär. Ol 1893-nji ýylda Bakça Sarayda Suli Cedid Gıylar Mektebinin açılmağına yardım veriyar. 1905-nji ýylda Rus İmperiýasynyň çäginde ýaşaýan türk dilli okuyjylaryň ýetlenip Gasparalynyň başlangyçlary bilen Alemi Nisvan, Zinan Dünýäsi atly ilkinji aýallar jurnaly çap edilýär. Munyň ýa-da Rus paşalygynyň çäginde ýaşaýan türk dilli halklara ýetlenip çağalar üçin Alemi Sibyan, Çağalar Dünýäsi jurnaly çap edilip başlanýar. Gasparalynyň başlangyçlary we eserleri Rus İmperiýasyna garaşly türk halklarynyň arasyna uly goldugy tapýar. Onuň öňe süren täzeçiligi, medeni reformasy, aň düşünje öwrülüşigi Merkezi Aziýada ýaşaýan türkmen milletleriniň arasyna da aralaşýar. 20-nji asyryň başlaryna Rus imperiýasynyň düzümine girýän türk halklarynyň arasyna edebiýatda, medeniýetde, hatda fiýasatda öz biýanyny tapyp başlan täzeçilik, jedidçilik Merkezi Aziýa sebitiniň magarif giňişligini ütgüdip gurmalary, reformalary, şol sanly ilippi reformalaryny ýol açýar. Jedid hereketiniň inteligensiýa wekilleri musulman mekteplerine bilim sistemasy ýetgetmegi, täze ulgamlary ornaşdyrmagy, dil öwrülüşigini, sewitde täze mektepleri, neşriyatlary, teatrlary, jemgyýetçilik hemde medeni institutlary döretmegi maksat edinýärler. Jedidler bu gurallaryň üstü bilen Türkistany giňişligine şol döwürler 20-nji asyryň başlaryna jedid ynanjyna görä türkiý halklaryň arasyna ýoň bolan ýygalyklygy ýeňip geçmegi maksat edinýärdi. Türkiýede Kavkaz ýurtlaryna Krim tatarlarynyň arasyna galyp berdi, häzirki Özbegistany, Gazagystany we Sewitiň beýleki ýurtlaryna 100 ýyl gowrak mundan azal täze akym, aň öwrülüşigi, jedidçilik hereketi kemala geldi. Jedid hereketiniň türkmen inteligensiýa wekilleriniň arasyna belli ýazyjylar, magarifçiler, dilçiler we alymlar bolan Abdulhekim Gulmuhammedow, Kümüşaly Böreýew, Seýitmurat Öwezbaýew, Muhammed Geldiýew, Uraz Mehmet Wepaýew, Berdi Kerbabaýew, Garaja Brunow, Molla Murty, Durduglyjy, Körmollany, Şemseddin Kerimini, Muhammed Gulu Atabaýoğlu we başqa da ençeme görnüklü şahsiyeti ağdamak mümkün. Yöne esası cedid akımı boyunca yazılan daşarı yurt ulumi işlerine tədəçilliğin Türkmeni vekilleri var adı. Doğrusu ağdağdılayar. Çolbur vaqtta 20. asırın başlarına dünyanın siyasi kartası yuvaş-yuvaştan ütkü yerdi. Rus imperiyası yıkılıp Sovet rejimi esaslandırılandan sonra cedid hareketinin belli meşgur ağzaları milletçilikte, panturkizmine ve turançılıkta ilpınım tutsuk edildi, sürgünü verildi ya da atılıp öldürüldü. Sovet giyinişliğinde 30. yılların Stalin terroru cedid hareketinin vekillerine de ağır zar vurdu. Cedid tədəçilliğinin ornunu Sovet modernizmi eyledi. Sovette tədəçillik belki de duam etti. Yönü Sovet hengine, Sovet ideologiyası esasına, Sovet talapları boyunca devam etti. Belki de şol devurlardan veri henide çene Sovette milletçilikte ayıplanmak korkusu. Türkiye raydaşlıktan çette kalmak meyilleri devam ediyen bolmağı ahmal mı? Türkmen Cedid hareketinin vekilleri esasan Buhara'nın medreselerine başlangıç bilim alıptırlar. Sonra oların ençemesi ösen daşarı yurt şehirlerine, Sankt Peterburg'da hatta oların kevir İstanbul'da bilim alıptırlar. Praga'da yaşayan Türkmen yazıcısı Hudayverdi Halli, hedirki Türkmenistan'a Cedid hareketinin döreşi, şol devurun tarihi zerurlukları var adı gurrun veriyar.
İlki bilen şol Cedidçilerin öne çıkmağının tarihi zerurluğu, şol adamların ehlisinde, Tədi Türkmenistan devletini dürütmək hüvəsi olubdur. Her nəhil olsa da, her qiynan olsa, biz hükman Türkmenistan devletini dürütməl deyip öne çıkıptırlar. Olar şor maksatlarını da katı çalt yetip biliptirler.
Deyip Türkmen yazıcısı gurrun verdi. Cedidçi Türkmen yazıcı şahiler odalın belli işimi ziyali tədəçilliği, ulumi urunmağı, könüçüllükten xalas olmağı, medeni reformalara çağırış ediyerler. Elbette en önüne varcı Türkmen cedidçiler var adı aydılığına belli mağarifçi, yazıcı ve şahir Abdülhekim Qulmuhammedov var adı gurrun etmelik mümkünnel. Qulmuhammedov 1880-ci yılların ortalarını hədirki xalac etrafının aktörü obasını dünyaya iner. Olu ilki öz obasını sonra Qızılayaq medresesine, xas sonra olsa Buhara medresesini bilim alıyar. Yönü ol din uğrundan nelde dünyevi ılımlarda kemilleşer. Qulmuhammedov 1910-cu yılda Türkiye'ye gidip İstanbul'un Darülfünun Üniversitesi'ne okuva giriyar. Sonra ol siyasi işlere de katlaşar. Görnüklü Osmanlı harbisi ve siyasetçisi Enver Paşa bilen tanışar. Qulmuhammedov farada Türkmen yazıcısı Hudayverdi Halli şeyli gurrun verdi.
Qulmuhammedov diyen adam Türkmenistan'ın tarihine ilkinci mağarifçi hükmünü giriyar. Seul mağarif ministri olubdur hemen an bilim meselesini ören yeti təsir edibdir. Yönü ol adamı sonra daşarı yurda kaçmağa sığınanıştı deyilen bahane ölen şu serket yakasına aydışlarını vura püriylerinin tüvürüklerini bir yerde şu serket yakasını atıp öldürüptürler. Ol Muhammedov'dan bir neçe edevi miras varlı şu sanını onun yazan koşuları var. Koşuları elbette Şıgar, ehmiyetli, gelin bilim alalıyın, gelin öz devletimizi döre dölüyün diyen yali. Şununla birlikte ol belli mağarifçi, mağarif işlerinin ilkinci yolu koyunların biri. Şeyle de önkü Türkmen elipisini, Türkmen halkının önkü ulanıp gelen Arap elipisini cezitleştiren, yani tədeleştiren avtarlardan biri. Şu Qulmuhammedov var da Azatlık Radyosunu esaslandıranların biri. Aman Berdimuradov alimlik işini koradı. Ol işi Amerika'da amalaşırttır. Yani Amerika'nın Birleşmiş Ştatlarına şol eline bar olan çeşmeler esasında da alimlik disertasyasını koraktır. Aman ağa Qulmuhammedov varı da ulu iş etti. Yönü kıynansakam Türkmenistan'ın tarihinde Qulmuhammedov deyle bir yürünlünü. Sebebi ol milletçi deyilip Komünistler dövrünü yadgarlık gelini te Türkmenistan karıştırdığını alyansa. Eysem Qulmuhammedov kim? Qulmuhammedov Buhara'daki dini medresenin uçurumuydu. Şol sahne bizim kulu yazıcımız Berdava Berdi Kerbuvayev hem öz dövrünü Buhara'da oku okaptır. Qulmuhammedov'un bir aydan sözü var. Hazır dövür özgördü deyiptir. Hazır ulu kalkınış var ya halkların arasında, Rusların arasında, Tatarların hem beylik milletlerin arasında biz şu yağdaydan peydalanıp Türkmenistan'ın öz ihtiyarlılığını kazanmalı diye. Biz şol uğurda çalışmalı deyiptir. Biz galın ehli okuyumuzu, ehli gücümüzü Türkmenistan devletinin dörödülme uğruna sarp etmeli deyip aydıptır. Yine ol şol sözünü de kaydık geliptir. Şunun ile birlikte de mağarif işinde halkın an bilime gelmez işinde katı köp iş ediptir.
Deyip Türkmen yazıfı Kudaya verdi, hağırlı gurrun verdi. Yazıcı Türkmen cediyetçilerinin hatarına Moğollu Murtuk'a misal getirdi. Onun sözlerine göre Moğollu Murt Türkmenistan gazeti ilkinci açılarına şöyle de Tokmak jurnalına dürözülük bilen meşgulunuptır. Moğollu Murt şahirçilik bilen bir hatarda surut köşlük bilen hem meşgulunuptır. Hazır Moğollu Murt'un edebiyat oku kitaplarına akı portretinin avtori, onun ödekeni, edebiyat kitaplarına akı Moğollu Murt portreti, avta portretekeni. Türkmen yazıcısı Berdi Kerbabayfi, surut köşlerden Beşim Nuralini, Cedid Harbu vekillerinin siyasetçilerden Seyit Murat Uvizbayfi misal getirdi. İlkinci Türkmen cediyetçilerinin tağallaları bilen 1920 yılların ahırlarına Latin elipit kabul edildi. Türkmen cediyetçiler var adı gurrun edilene esasan Türkmen toprağının Rus paşalığının düzümünü, Türkistan general gubernatorluğunun ıtiyarına olan növrünü, önü ve seni ve bilim alan hem eserleri bilen iz kaldıran şahsiyetler var adı gurrun ediliyar. Meselen 1885 yılda şol vaat kıza Kaspi oblasının Aşkabat uyezdine değişli nokru obasını dünyayının Muhammed Atavayoğlu 1905 yılda Bəxərdinin yerli mektebi internatını tamamlayar. O 1908 yılda Daşkentte 3 yıllık Muğolliyumçılık kursunu tamamlayar. Sonra Sankt-Peterburg'da Tomusku Muğolliyumçılık kursunu okuyar. O 1914-1915 yıllarda Ruznamey, Maverai, Bahri Hazar gazetini ve Zakaspiskaya Tuzemnaya gazetede işlep başlayar. 1916 yılda Nohru obasını ilkinci cedid mektebini açar. Yatma kapıl aç gözünü gitmegül akmak sözü bilgül hükman mün işgeler başımıza olumsuzluktan bile deyip Atavayoğlu adımları ılımı ürünmeye çağırıptır. Galiberse de cediyetçilerin işlerini oyunmak teması, milleti gapırlıktan oyunmağı, oyunuşu çağırış mühüm urunu yeleptir. Yönü ıkbal cediyetçileri ayağı poymandır. Olar Sovet rejiminin kök alıp güyüşünme gülen ilki yeke yekeden sonra hatta köpçülüklüğün tutuk ediliptirler, sürgün ediliptirler ya da atılıp öldürülüptirler.
Şol adımların köpüsünü yok ediptirler. İyiliğine şol 28. yıldan başlap, mesela Gül Muhammedov'u daşarı yurda kaçacak olu deyip atı öldürülmez olur. Öz vayfı şun iyiliğinden türme atıttırlar. O türmede yok olupdur. Hatta Gelliyiz deyip bir dilçi alımı ilkinci Türkmen dilçesini o 32. yılla öz acalından ölüye. Öz acalından yani acal yetip ölüye. Öz derdi bilen. Şunu da sonra halk düşmanı deyip ölünün son karalattırlar. Ne son komünistler şol yağdaylardan katı yuvuz özelliler.
Deyip Hudayverdi xarla etdi. Belli Türkmen edebiyatçısı Şahir ve ılımı işgar Abdülhekim Gül Muhammedov 1921 yılda Sovet hakimiyetleri tarafından atılıp öldürüldü. Belli Mağarifçi ve Şahir Oraz Mehmet Vepayev 1930 yılda İran'a sığınandan sonra Sovet Girliğin polisiyası tarafından aldığı yolu bilen Türkmenistan'a kaytarılıp getirildi ve 1932 yılda türme tutukluğuna hüküm edildi. O Türkmenistan devletinin esaslandırılmağının 13. yılda önümünü. 1937 yılın 27. akciya bir günü Sovet türmesine atılıp öldürüldü. Türkmen dil biliminin düğübünü tutanların biri bulun dilçi alım Kümüşalı Böyrüyüf milletçilikte ayıp bulunup 1932 yılda 10 yıl mühlet bilen Sovet hakimiyetleri tarafından türme tutuluğuna hüküm edildi. Dürlü çeşmeleri göre 1942 yılda atılıp öldürüldü. 1928 yılda Kümüşalı Böyrüyüf bilen birlikte Türkmen dilinin ilkinci Latin elipbisini tayyarlan dilçi alım Muhammed Geldiyev milletçilikte ve panturkizmin ayıp bulunup Bolşevikler tarafından halk düşmanı ilan edildi ve ahir sonu izarlamalara çıdaman 1931 yılda dürlü mağlumatlara göre ağa uçup öz canını kastetti. Yönü yazıcı Hudayverdi Xarlı'nın çaklamalarına göre Geldiyev öz acalını ölüptür. Dilçi alım Allahoğlu Qaraxanov 1931 yılın fevralında Sovet hakimiyetleri tarafından atılıp öldürüldü. Dramaturg Şemsettin Kerimi KK'nın bir mektebinde belli yazıcı Berdi Kerbabayev Qaracı Brunov dağları ile bile okuyardı. Sonra Sankt-Peterburg'un Gündoğru Ürünüş İnstitutunu Abdülhekim Gül Muhammedov Abdullah Gelengov dağlarıyla bile ılımı ürünü. Edebiyatçı 1931 yılda milliyetçilikte ayıplanıp 3 yıl mühlet bilen Özbekistan'a sürgün edildi. Sürgün edilenlerin arasında Berdi Kerbabayev, Qaraca Brunov dağları hem bar ekeni. Cediyetçi dramaturg Kerimi 1937 yılın avgustunda NKVD'nin kararı bilen 44 yaşta atılıp öldürüldü. Hormatlı dinleyiciler, dünya Türkmenlerinin bu sahne hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarına duşuşayanca hoş tak bolun.